Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16 avgust chorshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot yo'li bilan so'zlashish g'oyasida sobit ekanini bildirdi. Eron g'arb davlatlari bilan imzolangan yadroviy dasturni muzlatish shartnomasini bekor qilishi mumkin. Chirchiq pedagogika instituti joriy yilda 750 nafar talabani o'qishga imtihonsiz qabul qiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Donbassdagi monitoring guruhi rasmiysi Aleksandr Huk kuzatuvchilar Ukraina sharqida Rossiya formasini kiygan harbiylarni ko'rganlarini va o'zlarini rossiyalik harbiylar deb atagan kishilar bilan suhbatlashganlarini ma'lum qildi. Huk shuningdek monitoring guruhi Ukrainaning ayrimachi hududlarida ayrim turdagi Rossiya qurollarini ko'rganlarini ham bildirdi. Biroq xulosa chiqarish vakolatiga ega emasmiz, biz ko'rgan narsamizni qayd etamiz xolos, dedi Aleksandr Huk. Kiyev va Moskvani Donbassdagi ayirmachilarni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi, biroq Moskva bu ayblovlarni inkor etmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot yo'li bilan so'zlashish g'oyasida sobit ekanini, mazkur muloqot o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligini hal etish Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning siyosiy irodasiga bog'liq ekanini yana bir bor tasdiqladi. Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje-in esa 15 avgust kuni Seulda so'zlagan nutqida
Hambando esoi gunsa hendongun deyanmingungmari kelchungal su itko.
Koreya yarim orolida harbiy harakatlarni o'tkazish masalasi faqat Janubiy Koreya tomonidan hal etiladi. Hech kim Janubiy Koreya roziligisiz harbiy amaliyotlar to'g'risida qaror qabul qila olmaydi, deb aytdi 15 avgust kuni Shimoliy Koreya AQSh harbiy bazasi joylashgan Guam oroliga raketa zarbasi berishni kechiktirganini bildirgandi. Shimoliy Koreya 9 avgustda AQShga Guam orollariga raketa zarbasi berish bilan tahdid qilgan. Qo'shma Shtatlar Islom davlati guruhi e'tiqod erkinligiga tahdid qilishda davom etayotganini ma'lum qildi. Hisobotni taqdim qilish marosimida davlat kotibi Rex Tillerson bu haqda gapirar ekan.
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
Islom davlati o'zi nazorat qilayotgan hududlarda yazidlar, nasroniylar va shiya musulmonlar genotsid qilinayotgani uchun javobgardir, deb aytdi. Mazkur hisobotda yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi. AQShdagi Xalqaro Diniy Erkinlik Komissiyasining joriy yil 26 aprel kuni e'lon qilingan navbatdagi yillik hisobotida ham O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklar vaziyati eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan 12 marta joy olgan edi. AQSh Eronga nisbatan sanksiyalar joriy etishda davom etadigan bo'lsa, Tehron yaqin soatlarda xalqaro hamjamiyat bilan tuzilgan yadroviy dasturni to'xtatish shartnomasini bekor qiladi. Bu haqda 15 avgust kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy parlamentda qilgan chiqishida ma'lum qildi. 2015 yilda Eron, AQSh, Rossiya, Xitoy va Yevropaning yana 3 davlati bilan uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng yadroviy dasturni to'xtatish shartnomasini imzolagan edi. Biroq AQSh 2017 yil iyulida Eronga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. Bunga javob tariqasida esa Eron raketa dasturini moliyalashtirishni $500 million ko'paytirdi. Toshkent viloyatidagi Chirchiq pedagogika instituti joriy yilda 20 ta'lim yo'nalishi bo'yicha 750 nafar talabani imtihonsiz o'qishga qabul qiladi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Toshkent viloyatida propiskasiga ega shu yil pedagogik ta'lim yo'nalishida o'qish istagini bildirib oliygohlardan biriga hujjat topshirgan, ammo talaba bo'lish nasib etmagan abituriyentlar mazkur imkoniyatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekistonning Olmaotadagi elchixonasi binosi bosh konsulxonaga aylantiriladi. Elchixona esa Ostonada quriladigan yangi binoga ko'chib o'tadi. Bu haqda 15 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, vazir o'rinbosari Saidkarim Niyozxo'jayev boshchiligidagi delegatsiya Ostonada qozoq rasmiylari bilan mana shu masalani muhokama qilgan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda panjaralari olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda.
Одна одна скульптура Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
O'zbekiston soliq idoralarida bir haftada 1000 xodim ishdan haydaldi. Bosh vazir Abdulla Aripov chegara masalasi bo'yicha Qirg'izistonga boryapti.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada, bayog'i bir mezgilda chechilib ketadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Panjaralar olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladigan 3 haykalni monumental o'lchamda yasab bo'ldi. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan Jabborov ustaxonada ishlayotgan haykaltaroshning aytishicha, 2 haykal Karimovni tikka turgan holatda aks ettirsa, yana bir haykal faqat byustdan iborat. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, haykallardan biri avgust oxirida muzey sifatida ish boshlaydigan Oqsaroy binosi oldiga o'rnatiladi. Rizayevning aytishicha, seshanba kuni Oqsaroy qarshisidagi ko'p qavatli uylarni to'sib turuvchi katta banner va temir panjaralar olib tashlangan.
Oqsaroyni 25 yildan beri xalqdan to'sib turgan ulkan panno demontaj qilindi. Yo'g'onligi bilakda keladigan quyma panjaralar olib tashlandi. Endi bu sahnga chim yotqizilib, Karimovning haykali o'rnatilishi uchun so'nggi ishlar ketmoqda.
Dedi 15 avgust kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan san'atshunos. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Toshkentning Boshliq mahallasidagi haykaltarosh ustaxonasidagi haykallarni borib ko'rib, o'zi nashr qiladigan Azia Terra nashrida ularning suratlarini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Valasevich ustaxonadagi 2 haykalning betondan yasalib, ustiga bronza rangli bo'yoq berilganligini aytadi.
Они немножко отличаются. Они не совсем зеркальные друг по отношению друг к другу. В одной одна одной скульптуре Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
Бой басты bilan yasalgan haykallar bir qaraganda egizdek ko'rinadi, lekin ular bir-birlarining ko'zgudagi aksi emas. Haykallardan birida Karimov cho'ntagiga qo'lini tiqib turgan bo'lsa, yana birida qo'lini cho'ntagidan chiqargan tarzda aks etgan.
Dedi jurnalist. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, haykallar taniqli rassomning shoh asari emas.
Qo'l uchida qilingani bilinib turibdi. Sovet targ'ibot ustalaridan biri haykaltarosh Aleksandr Kibaldikovga zo'raki taqlid desa ham bo'ladi. Ayniqsa qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan variant Kibalnikov yaratgan Mayakovskiy haykaliga o'xshaydi.
Dedi o'z skeptizmini yashirmagan san'atshunos. Ozodlik haykaltarosh Ilhom Jabborovning o'zidan bu haykallar borasida izoh so'radi. Ozodlik muxbiri bilan yozishmada haykaltarosh to haykal postamentga o'rnatilib, rasmiy ochilish bo'lmaguncha irim qilib matbuotga suhbat bermasligini ta'kidladi. Haykaltarosh o'zining keyingi 30 yil mobaynida bu irimga rioya qilib kelganini ham aytib o'tdi. Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani joriy yilning 26-aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimovning haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. San'atshunos Rizayevning aytishicha, Oqsaroy oldida Karimov haykali ochilishi 1-sentyabrga rejalangan. Toshkentdan tashqari Samarqand va Qarshida ham Ilhom Jabborov yasagan Karimov haykallari o'rnatiladi. Rossiya poytaxtining O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov nomi berilgan xiyoboniga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Paul Day yasashi aytilmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining 1000dan ziyod xodimi ishdan haydalgan. Ushbu qisqartishlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni bajarish doirasida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning mamlakat soliq qo'mitasidagi manbalarga ko'ra, qo'mita markazi apparatining 34 nafar hududiy bo'limlarining 1000dan ziyod xodimi so'nggi bir hafta ichida o'z arizasiga binoan vazifasidan chetlatilgan. Markaziy apparatda 34 kishi, joylarda hammasi bo'lib 1165 inspektor va rahbar xodimlar qisqartirishga tushdi va bu qisqartirishlar davom etadi, dedi Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Soliq tizimidagi ushbu qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti